Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru biblic desfășurat de această dată pe traseul cărții profetului Osea nu poate fi descris ca fiind unul ce implică divertismentul și relaxarea. Mai degrabă este unul care solicită atenție, meditație profundă, autoevaluare făcută cu seriozitate. Spun aceste cuvinte pentru că este vorba de lucruri prin care Dumnezeu pronunță judecata împotriva poporului său. Poporul nu se afla decât la un pas de robie, ceea ce reprezenta dreapta judecata lui Dumnezeu. Iată de ce Dumnezeu nu le mai transmite de această dată un mesaj care să le producă bucurie. Ascultați, vă rog, cum sună primul verset al capitolului 9. Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate arile cu grâu. Nu te bucura, Israele. Poporul continua să păcătuiască și să se simtă bine în această stare. Ei, asemenea lumii de astăzi, și-au pierdut orice urmă de sensibilitate față de păcat. Conștiința, inima, nu-i mai condamna. Acum poporul era înșelat de prosperitatea materială pe care o aveau. Piețele erau pline și, prin urmare, țării mergea bine. Rafturile magazinelor gemeau sub greutatea produselor. Existau băuturi fine, vinuri și toate acestea n-au făcut altceva decât să înșele poporul. Credeau că sunt stăpâni pe situație, dar cât de mult se înșelau. Cred că și noi ne cam înșelăm în această privință. În ultima vreme noi am beneficiat de pace și liniște. Aceasta în vreme ce de jur împrejurul nostru sunt numeroase conflicte și tot felul de alte probleme. Noi putem spune că am scăpat și dea Dumnezeu să nici nu avem parte de așa ceva. Trebuie totuși să nu ne credem mai buni decât vecinii noștri. Nu pentru că avem merite ne-a ocrotit Dumnezeu pe noi. Este doar vorba de îndurarea sa. Să nu uităm, cu cât sunt mai mari binecuvântările, cu atât mai mari sunt și responsabilitățile. Noi avem responsabilitatea să fim un model de spiritualitate pentru națiunile din jur. Pentru aceasta ar trebui, mai întâi, să ne alegem noi modelul corect, iar acest model nu poate fi decât Domnul Iisus. Din păcate, suntem departe de acest model și nici măcar nu suntem pe direcția potrivită în acest sens. Dumnezeu a spus Israelului, m-am îngrijit de toate nevoile voastre și voi credeți că totul se datorează ingeniozității și abilităților voastre. Sunteți un popor mândru, nu mi-acordați atenție și nici nu mă recunoașteți. Iată care era situația în care se găsea Israelul și, credeți-mă, este și situația în care se află țara noastră. Dar lucrurile nu vor rămâne la fel atunci când poporul persistă în neascultare. Versetul 2 spune, aria și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. Cu alte cuvinte, va urma o perioadă de lipsuri. Nu vor rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria mâncări necurate. Nu vor rămâne în țara Domnului, spune Dumnezeu. El le arată clar că vor fi scoși afară din țară. Deși Domnul spusese că nu va uita niciodată legământul făcut cu Avram, Moise și David, șederea Israelului în țară era dependentă de ascultarea poporului de Dumnezeu. Sosise vremea ca Dumnezeu să acționeze și să pedepsească poporul. Vor mânca în Asiria mâncăruri necurate, spune Dumnezeu. Poporul se întorsese cu spatele către Dumnezeu, încălcând toate regulile. Ca urmare, Dumnezeu le spune, vă voi face parte de o dietă cu hrană necurată. De acum încolo, chiar dacă poporul va continua să păcătuiască, nu o vor mai face bucurându-se și distrându-se ca până acum. Cred că această stare, de fapt, este adevărată pentru foarte mulți oameni. Stăteam odată de vorbă cu o persoană care mi-a spus, motivul pentru care am venit la această întâlnire, domnule păstor, este că am încercat tot ce-ți poate oferi lumea și mi-e greață de absolut tot. Deși acest om păcătuise din ce în ce mai mult în decursul vieții sale, faptele sale nu-i mai produceau aceeași plăcere. În cele din urmă, acest om a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Atunci a găsit adevărata bucurie a vieții. Să continuăm. Citim începând cu versetul 4. Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci nu-i vor fi plăcute. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale. Toți cei ce vor mânca din ea se vor face necurați, căci pâinea lor va fi numai pentru ei, nu va intra în casa Domnului. Ce veți face în zilele de praznic, la sărbătorile Domnului? Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii, Egiptul îi va aduna, moful le va da morminte, ce au mai scump, argintul lor va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. Ce avem aici este anticiparea unei pagini din istoria Israelului. După terminarea captivității, o parte din popor s-a dus în Egipt. Însă în afara țărilor, acești oameni nu se puteau închina lui Dumnezeu așa cum El le solicitase. De aceea continuau în mizeria lor spirituală. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii. Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul însuflat aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. Israelul era debusolat din punct de vedere spiritual. Care era cauza? În principal, conducerea. Oamenii care ar fi trebuit să țină poporul aproape de Dumnezeu. Când am început să studiez anumite materiale în vederea pregătirii emisiunilor pe care doream să le fac, marea discuție care se purta în aceste materiale era legată de fundamentalism și modernism. Modernismul era susținătorul Evangheliei sociale și doar adepții lui erau considerați a face ceea ce trebuie și a avea standardul etic cel mai înalt. Cinstit să fiu, aveam tendința de a fi de acord cu ei, pentru că observasem că așa zis și fundamentaliști nu acționau conform unor principii etice înalte. În cele din urmă însă, am ajuns la concluzia că nici unii, nici ceilalți nu erau pe cât de corecți și cinstit se prezentau. Cred că sunt foarte potrivite cuvintele lui Osea și, dacă nu vă convin, dați vina pe el. El spune aici, prorocul este nebun. Am citit undeva despre un tânăr care s-a dus să studieze la o universitate prestigioasă din străinătate. Acolo însă a avut parte de un profesor deosebit de inteligent, dar fără o credință puternică în Dumnezeu. Acest profesor i-a predat tânărului nostru principiile eticii. Printre altele, el le vorbea despre existența unei legi mai presus de legea lui Dumnezeu sau de cea a statului. Tânărul a luat aminte la toate acestea și și-a spus, ei bine, dacă aceasta este etica, aceasta voi respecta. După mult timp însă a ajuns în mari încurcături. Iată cum nebunia unor oameni se dovedește în aceste împrejurări și duce la probleme. Osea spune, dacă cel cu autoritate în proclamarea voii lui Dumnezeu aiurează, poporul este în derivă. Trebuie să fim foarte atenți, dragii mei, la ceea ce se predică de la amfoane și ceea ce se trăiește în afara bisericii, pentru că aceste aspecte reflectă foarte bine cum stăm ca națiune. Israelul întorsese spatele Domnului și din această cauză a avut parte de judecată. Poporului îi lipsea discernământul spiritual. Ceea ce mă supără, trebuie să recunosc cel mai mult la națiunea noastră astăzi, este tocmai ignoranța față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că de aici vine și absența discernământului spiritual. Aici, la radio, primim nenumărate scrisori de la oameni, de la dumneavoastră, dragi ascultători. Unii dintre dumneavoastră îl căutați pe Dumnezeu și îi mulțumim că ne folosește pentru a vă putea descoperi planul său cu privire la viața dumneavoastră. Sunt însă unii care se întorc la Dumnezeu provenind din diverse medii oculte și ne bucurăm să le citim mărturiile. Însă cum au ajuns oamenii aceștia captivați de astfel de medii? Nu există decât o singură explicație: ignoranța față de Biblie și lipsa discernământului spiritual. Dumnezeu a spus că a intenționat să judece Israelul și că acest lucru trebuia să devină o lecție la care să ia aminte fiecare națiune care se pretinde a fi creștină. Revenind la Efraim, Dumnezeu spune despre el: Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu, prorocului îi se întind lațuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în casa Domnului său. O traducere mai corectă ar fi, cred, străjerul lui Efraim stă la pândă împotriva lui Dumnezeu, pe când prorocului îi se întind lațuri. Interesant este că astfel de situații nu s-au schimbat aproape deloc. Cred că fiecare generație are străjerii ei, numai că sunt străjeri de partea dușmanului. Deci, pe de o parte, avem pe cei ce asigurau poporul că totul este bine în ce-l privește pe Dumnezeu, iar adevărații profeți erau împiedicați să prezinte adevăratul mesaj al lui Dumnezeu. Ce spuneți? Nu vi se pare asemănătoare situația cu ceea ce trăim noi astăzi? Și noi avem această vacă sfântă astăzi denumită libertatea presei, libertatea cuvântului. Este o libertate închipuită, pentru că și astăzi, la fel ca întotdeauna, cel care are banii dă tonul. Din păcate, cei care au banii și puterea astăzi sunt cei care ignoră păcatul și care susțin că se au bine cu Dumnezeu. Ei depun toate eforturile pentru a-i convinge pe oameni că totul este bine, că nu se va întâmpla nimic rău, Dumnezeu nu este supărat pe nimeni. De fapt, noi nu suntem mai răi decât cei dinaintea noastră, nu suntem mai păcătoși decât alții, ne spun acești vașnici străjeri. E bine, Dumnezeu este de altă părere. A fost de altă părere în cazul Israelului și este de altă părere în cazul nostru. S-au afundat în stricăciune, spune Dumnezeu despre Israel, ca în zilele Gibeii. Domnul își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. Nu este loc de dacă sau dar. Dumnezeu trebuie să judece păcatele. Poate nu vă convine că așa stau lucrurile, dar acesta este mesajul său: va judeca fără de lege. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară. Dar ei s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns uricioși ca și acela pe care îl iubeau. Vița și smochinul reprezintă simboluri ale poporului Israel, folosite pe tot parcursul Sfintelor Scripturi. Israelul nu doar a instaurat închinarea la vițelul de aur în Samaria și Betel, dar sub domnia lui Ahab și Izabela au fost aduși în țară prorocii lui Baal. Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre. Nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire. Chiar dacă își vor crește copiii, voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari și vai de ei când îmi voi toarce privirile de la ei. Iată, dragi ascultători, o altă realitate ignorată de cei mai mulți, efectul asupra generației următoare, generației tinere. Eu unul nu cred doar în vinovăția acestei generații tinere pentru ceea ce se întâmplă. Este și vina generației părinților acestei generații. În Cartea Proverbelor citim în capitolul 22, versetul 15: nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertări, o va dezlipi de el. Mă întreb oare cum putem noi certa această generație ca ea să se îndrepte dacă noi nu facem ceea ce trebuie? Apropo, aceasta mi-aduce aminte de tatăl care cu o țigară în colțul gurii își pedepsea copilul pentru că îl prinsese fumând. Dragii mei, cred că pocăința trebuie să înceapă cu fiecare din noi. Vrem un viitor mai bun, trebuie să începem cu prezentul. În ce privește Israelul, aceasta este o nouă judecată de care Dumnezeu le va face parte. Domnul i-a promis lui Avram că îi va da țara și că îi va înmulți sămânța astfel încât aceasta va ajunge ca nisipul mării și ca stelele cerului de numeroase. Dumnezeu s-a ținut de promisiune, dar poporul a ales neascultarea și a păcătuit. Răspunsul Domnului este următorul: vă voi pedepsi și numărul nașterilor va scădea în rândul poporului. Acest verset nu înseamnă că Dumnezeu va șterge poporul de pe fața pământului, ci mai degrabă că nu va exista niciun om care să rămână credincios Domnului. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide. Vă duceți aminte ce vă spuneam despre responsabilitate față de generația tânără? Cei care nu înțeleg această responsabilitate sunt foarte bine descriși de acest verset. Dă-le, Doamne, continuă profetul, ce să le dai? Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme și sân seci. Iată că sterilitatea intervine și ea ca urmare a judecății Domnului. Toată răutatea lor este la Gilgal, acolo m-am scârbit de ei. Din pricina răutății faptelor lor, îi voi izgoni din casa mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpetenile lor sunt niște îndărădnici. Dumnezeu spune, păcatul lor a determinat judecata, deși îi iubeam. Aceasta ar trebui să fie un semnal de avertizare și pentru noi. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să înțelegem ceea ce așteaptă El de la noi. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat, nu mai dau rod și chiar dacă au copiile, voi omorî rodul iubit de ei. Dumnezeul meu îi va lepăda pentru că nu l-au ascultat, de aceea vor rătăci printre neamuri. Iată, Dumnezeu reafirmă intenția sa de a-i scoate din țară. Poporul avea să devină rătăcitor printre neamuri. După captivitate, cele 10 triburi nu s-au reîntors, lucrul acesta este cunoscut. Este adevărat că s-au amestecat cu poporul din Iuda și așa, de fapt, unii dintre ei au revenit în țară. De altfel, să ne aducem aminte că Iosif și Maria, membri ai seminției lui Iuda, locuiau tocmai în Galileea. După întoarcerea din robia babiloneană, poporul s-a amestecat și s-a răspândit peste tot în țară. Dovadă stă și faptul că în zilele noastre un evreu obișnuit nu este în stare să spună cărei seminție aparține. Ce diferență, dragi ascultători, între starea de acum și cea din timpul în care poporul fusese ascultător de Dumnezeu? Vă mai aduceți aminte de felul în care sunt prezentate genealogiile în Sfânta Scriptură? Era o vreme când poporul asculta de Domnul și beneficia din plin de binecuvântările pe care Dumnezeu le dădea. Fiecare familie își cinstea strămoși, iar legătura dintre generații era una foarte puternică. Iată însă că venise vremea în care lucrurile nu mai stăteau la fel. Acum nu mai rămăsese decât nostalgia celor vremuri. De altfel, așa sună și capitolul 10. Ascultați numai. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât îi propășa țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. A fost o vreme în care poporul fusese prosper. Numai că prosperitatea reușise să îi orbească și nu mai realizau care le era condiția reală. Dragul meu ascultător, dacă privim în trecutul nostru, ne aducem aminte de o vreme când națiunea era aproape de Dumnezeu și în ciuda tuturor împotrivirilor din afară, națiunea noastră a fost una binecuvântată. Cândva ocupam un loc fruntaș în Europa. Lucrurile nu mai stau la fel. Din păcate, nu disting nicio încercare de întoarcere către Dumnezeu la niciunul din partidele care s-au peridat pe la guvernare. Continuăm să ne încredem în succesul politic. Părerea mea este că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Să nu uităm, prosperitatea vine acolo unde inima este neprihănită. Prosperitatea nu va face o inimă neprihănită niciodată. În orice caz, folosirea imaginii cu vița ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, consemnate în Evanghelia după Ioan, acolo la capitolul 15, unde El le spune ucenicilor săi, eu sunt adevărata viță. Domnul Iisus spunea că până în acel moment, poporul credea că prin identificarea cu națiunea avea acces la Dumnezeu. Acum, acest lucru nu mai este adevărat. Domnul Iisus începuse să cheme oamenii la sine. El avea să devină capul bisericii, care este trupul din care fac parte toți credincioșii. Atunci când el a spus, eu sunt adevărata viță, a dorit să le explice oamenilor că din acel moment nu asocierea cu o națiune sau alta îi aduce înaintea lui Dumnezeu, ci apropierea de el, Fiul lui Dumnezeu. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. De fapt, poporul se închina lui Dumnezeu. Nu puteam spune că nu o făcea. Mulți dintre ei se duceau la Ierusalim pentru zilele de sărbătoare, la fel cum făceau și în trecut. Dar după ce se întorceau de la Ierusalim, atenția și închinarea lor erau din nou îndreptate către Baal și idolii păgâni. Inima le era împărțită. O zi se închinau Domnului, a doua zi se închinau zeilor păgâni. Acest aspect este surprins și de apostolul Iacov în epistola sa. Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale, spune el. Cred că acesta este motivul pentru care există atâta inconsistență în comportamentul oamenilor din zilele noastre. Azi spun un lucru, mâine susțin contrariul. Felul de vorbire al unora dintre liderii noștri este cel mai stupid cu putință. Acești oameni pot fi văzuți din când în când la televizor unde solemn citează Biblia. Asta înseamnă să ai inima împărțită. Dragul meu, nu poți merge la biserică duminica unde cânți lăudat fie Domnul de la care avem toate binecuvântările și apoi luni dimineața ajungi la serviciu unde în compania colegilor iei numele Domnului în derâdere și batjocură. Acest comportament duplicitar și inima împărțită sunt exact elementele care au tras judecata lui Dumnezeu asupra Israelului. Și curând vor zice, n-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul și împăratul pe care îl avem, ce ar putea face el pentru noi? Poporul spunea, du-te și uită-te la regatul de sud, ca să vezi că regele lor nu-i ajută deloc. Problema lor nu era aceea că aveau regi fără frică și cunoștință de Dumnezeu. Problema cea mai gravă era că inima poporului era împărțită. Este foarte ușor pentru noi, dragi ascultători, să ne învinuim guvernul pentru problemele cu care se confruntă țara noastră. Însă cauza acestora este inima împărțită și absența unei relații corecte cu Dumnezeu din partea celor mai mulți locuitori ai acestei țări. De lucrul acesta, cu toții ne putem face vinovați. Să nu uităm însă, dragi ascultători, că tot ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne recunoaștem starea, să venim la El, să apelăm după ajutor și cu siguranță ne-L va da. Ne-a promis lucrul acesta. Har și pace vă doresc până la viitoarea noastră întâlnire.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.